Welkom by Teks in Konteks. Ek is Eben die Jager en vandag praat ons oor Michael. Nou oor die algemeen is die beskouing dat Michael 'n geskape wese is, omdat die Bybel hom beskryf as 'n engel en spesifieke aardsengel. Maar die vraag wat ons onsself moet afvra, is wat sê die skrif? Want die woord engel beteken boodskapper en dit kan toegepas word op mense of dan nou hemelse wesens as hulle daai funksie van boodskapper vervul. So ons moet onsself afvra, wat sê die Bybel vir ons oor hierdie tema? Nou dit gaan nodig wees vir ons om 'n bietjie wyeer te gaan as net Michael en ook na ander funksies te kyk wat hemelwesens wel vervul het. So kom ons begin om te kyk na Eksodus hoofstuk 3 vers 1 tot 6. Dit sê daar en Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie uitbrand nie. Toe die Here sien dat hy nieuwsgierig naderkom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie naderkom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. Nou hier moet ons onsself afvra wat is besig om te gebeur, want die Bybel sê vir ons dat die engel van die Here in daai brandende bos was, en die volgende ding is dat God met hom uit die brandende bos praat. Nou 'n logiese afleiding sou wees dat God dan in hierdie geval die vorm geneem het van daai engel van die Here. Kom ons hou daai gedagte in die agterkop en dan kyk ons na nog gevalle in die Bybel waar ons soortgelyke verskynsels teekom. Die volgende geval wat ons na gaan kyk, het te doen met Samson en eintlik voordat Samson gebore was, die belofte wat gemaak is aan sy ouers. En daarvoor gaan ons na Rigters hoofstuk 13 vers 17 tot 23. Die Bybel sê daar vir ons, daarop vra Manoach die engel van die Here, wat is die naam dat ons u kan vereer as u woord uitkom? En die engel van die Here sê vir hom, waarom vra jy dan na my naam, terwyl hy wonderbaar is? Toe neem Manoach die bokkie en die spysoffer en offer dit op die rots aan die Here, terwyl hy wonderbaarlik handel voor die oë van Manoach en sy vrou. Toe die vlam van die altaar opstyg na bo, het die engel van die Here in die vlam van die altaar opgevaar, en Manoach en sy vrou het dit gesien en met hulle aangesig op die grond geval. En die engel van die Here het verder nie meer aan Manoach en sy vrou verskyn nie. Daarop bemerk Manoach dat dit die engel van die Here was. En Manoach sê aan sy vrou, ons sal sekerlik sterwe omdat ons God gesien het. Maar sy vrou sê vir hom, as die Here ons wou laat sterwe, sou hy nie uit ons hand 'n brandoffer en 'n spysoffer aangeneem en ons al hierdie dinge laat sien en ons nou sulke dinge laat hoor het nie. Nou wat hier gebeur het, is dat hulle nie kinders kon hê nie en die engel van die Here het aan hulle verskyn en vertel dat hulle 'n kind gaan hê. En hier is 'n baie interessante verskynsel, want die oomblik toe Manoach besef, maar hierdie engel van die Here is God, toe dink hy omdat hy nou vir God gesien het, gaan hy sterwe. Maar dit was nie 'n logiese konklusie nie, want die engel het dan nou juist vir hom gesê hy en sy vrou sou 'n kind hê. So as hulle sou sterf omdat hulle hierdie engel van die Here gesien het, sou dit beteken dat die belofte wat die engel so pas gemaak het nie waar is nie. Maar weer eens, in die Bybelse konteks sien ons hier dat wanneer hulle te doen het met die engel van die Here, dan word dit duidelik gemaak kort daarna dat dit inderdaad God was. Nou hier is dit belangrik om onderskeid te tref tussen wanneer die Bybel praat van die engel van die Here en 'n engel van die Here. Wanneer die Bybel praat van 'n engel van die Here, kan dit bloot net een van die hemelwesens wees wat gestuur word as boodskapper. Maar wanneer die Bybel praat van die engel van die Here, dan is dit wel God wat self verskyn, maar in die vorm van 'n boodskapper wat 'n boodskap oordra aan sy mense. Ons kan ook gaan kyk na 2 Konings hoofstuk 19 vers 32 tot 35. Daarom so sê die Here aangaande die koning van Assirië. Hy sal in hierdie stad nie inkom en daar geen pyl inskiet nie en dit met geen skild aanval en daar geen wal teen opgooi nie. Met die pad wat hy gekom het, sal hy teruggaan. Maar in hierdie stad sal hy nie inkom nie, spreek die Here. En ek sal hierdie stad beskud om dit te verlos ter wille van my en my knegt Dawid. En in dieselfde nag het die engel van die Here uitgetrek in die laar van die Assiriërs 185.000 verslaan. En toe hulle in die môre vroeg hul klaarmaak, was dit almal dooie liggame. Hier sien ons dat die koning van Assirië vir Jerusalem wou aanval en die engel van die Here self beskerm dan sy volk en ons sien dat die Bybel vir ons vertel dat 185.000 van die Assiriërs dan sterf in daai veldslag, maar dit was nie 'n veldslag tussen twee nasies nie, dis die engel van die Here wat hulle dan hulle lewens geneem het omdat hy sy volk beskerm het. Ons sien dan dat hy hier 'n baie spesifieke funksie het wanneer hy die engel van die Here is. Dit is iemand wat nie net noodwendig 'n boodskap bring nie, maar wat ook optree as 'n veldmaarskalk, as jy dan nou wil, as 'n tipe van 'n leeroowerste in 'n konfliksituasie. Ons sien dan iets baie interessant ook as ons verder gaan lees in Maleagi hoofstuk 3, die eerste 2 verse, dat die Bybel daar vir ons, veral in die Afrikaans, baie insiggewende inligting gee. In die Afrikaanse ou vertaling lees hy: "Kyk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan. Dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie jy soek, naamlik die engel van die verbond, na wie jy begeerte het. Kyk, hy kom, sê die Here van die leerskare. Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van wassers." Nou wat baie belangrik is om hier te verstaan, is dat in die oorspronklike taal in die Hebreeus, wanneer hy in vers 1 sê, kyk, ek stuur my boodskapper, is die woord boodskapper die vertaling van die Hebreeuse woord malak, wat later in daai selfde vers vertaal word as engel, wanneer hy sê, naamlik die engel van die verbond. So, malak kan beteken 'n boodskapper, maar dit kan ook vertaal word as engel. En dan is dit baie belangrik om te verstaan, dat hy hier praat van die engel van die verbond na wie julle begeerte is. Nou die gelowiges, die volk van God, het nie begeerte na 'n engel gehad as 'n geskape wese nie, maar hulle het 'n begeerte gehad na die Messias, wat hulle in afwagting voor was. En dan sien ons dat hierdie een wat die engel van die verbond is, na wie hulle begeerte het, hy word ook genoem die Here van die leerskare. Met ander woorde, die een wat aangestel is oor die hemelse leerskares. Hou daardie gedagte in die agterkop, soos wat ons verder deur hierdie studie werk. Ons kry 'n ander baie interessante verwysing in die Bybel, waar die sleutelbegrip wat gebruik word, die volgende term is, met 'n ontblote swaard in sy hand. Kom ons gaan kyk na die 3 gevalle wat ons hierdie term teekom. En daarvoor gaan ons na die boek Joshua 5, vers 13 tot 15 vir die eerste geval. En toe Joshua by Jericho was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom, met 'n ontblote swaard in sy hand. En Joshua het na hom gegaan en hom gevra, behoort hy by ons of by ons vyande? En hy sê, nee, maar ek is die leeroowerste van die Here. Ek het nou gekom. Toe val Joshua met sy aangesig op die grond, en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan sy dienskneg sê? Nou, dit is baie belangrik om hier te erken dat ons vind die eerste geval wat hy praat van hierdie wese met die ontblote swaard in sy hand, en Joshua wil nou weet, veg jy saam met ons of veg jy teen ons? En hierdie wese maak homself dan bekend aan Joshua as die leeroowerste van die Here, so die ene wat in bevel is van die hemelse leermagte. En ons sien die reaksie wat Joshua daarop het. Hy val op sy aangesig neer, 'n teken van neerbuig en aanbidding, erkenning van die autoriteit en die gesag van daardie wese. En dan sê vers 15 vir ons, toe sê die leeroowerste van die Here vir Joshua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilige grond. Nou waar het ons dit van tevore tegekom, toe ons gesien het hoe Moses by die brandende braambos gekom het en God vir hom uit die brandende braambos uitgesê het, dat hy ook sy skoene moet uittrek, van die grond waar hy staan is heilige grond. Nou dit gaan nie net oor die grond waarop hy staan nie, dit gaan eintlik daaroor dat dit God is in wie se teenwoordigheid hy daar is. So hier sien ons hierdie een met die ontblote swaard is die leeroowerste van die Here. En dat hy dan nou ook aanbidding aanvaar en inteendeel nog verder gaan en vir Joshua sê dit wat God vir Moses gesê het, trek jou skoene van jou voete af. Nou sal 'n gewone geskape engel aanbidding aanvaar en onthou ons weet Satan wil eintlik aanbidding hê, maar ons het in hierdie geval nie te doen met 'n gevalle engel nie, ons het hier te doen met hierdie leeroowerste van die Here. Maar kom ons gaan kyk hoe engele reageer as dit nie God self is wat verskyn nie. Met ander woorde, dis nie die engel van die Here nie, dit is 'n engel van die Here. Ons kan daarvoor gaan navors wat sê Openbaring 19 vers 9 en 10. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid. Maar hy het vir my gesê, moenie, ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. Nou, 'n engel wat van God af gestuur word, as dit net 'n engel van God is, sal nie aanbidding aanvaar nie. Maar in hierdie geval het hierdie wese met die ontblote swaard definitief aanbidding van Joshua af aanvaar, wat beteken dat hy homself identifiseer as ene wat aanbiddingswaardig is, met ander woorde, dat hy God is. So kom ons gaan kyk na die tweede geval, wat ons hierdie term met die ontblote swaard in sy hand, waar ons dit teekom. En dit is in Numeri 22, en ons gaan kyk na vers 23 en vers 31. In hierdie geval het ons te doen met daai verhaal van Bileam en die donkie. En die Bybel sê dan vir ons in Numeri 22 vers 23, en die esel het die engel van die Here in die pad sien staan met sy ontblote swaard in sy hand. Daarom het die esel uit sy pad uitgedraai en die veld ingeloop. Maar Bileam het die esel geslaan om haar na die pad te stuur. In vers 31 lees ons dan verder, toe open die Here die oë van Bileam, sodat hy die engel van die Here in die pad sien staan met sy ontblote swaard in sy hand. So ons hanteer hierdie as 'n enkel geval waar ons hierdie term teekom, want dit het met dieselfde storie, dieselfde verhaal, dieselfde konteks te doen. En ons sien dan dat dit die Here self was, die engel van die Here, wat vir Bileam sou doodmaak as hy nie van sy planne afsien nie, en die donkie kon hom sien, maar aanvanklik kon Bileam hom nie sien nie. Dan kry ons die derde en laaste geval waar hierdie term met 'n ontblote swaard in sy hand teëgekom word in die Bybel. En dis in 1 Kronieke hoofstuk 21 vers 15 en 16. En God het 'n engel na Jerusalem gestuur om dit te verwoes. En terwyl hy dit verwoes, het die Here dit gesien en dit het hom berou oor die onheil. En hy het aan die engel wat die verwoesting gebring het gesê, genoeg, trek nou jou hand terug. En die engel van die Here het by die dorsvloer van Ornan, die Jebusiet, gestaan. Toe Dawid sy oë opslaan, sien hy die engel van die Here staan tussen die aarde en die hemel, met sy ontblote swaard in sy hand oor Jerusalem uitgestrek. Daarop val Dawid en die oudstes met rouklere bedek op hulle aangesig. Weereens, toe Dawid en die oudstes hierdie engel van die Here sien met sy ontblote swaard in sy hand, het hulle op hulle aangesig geval in aanbidding en in erkenning van die autoriteit en die gesag. Hulle het verstaan, hierdie is nie net 'n engel nie, maar dit is inderdaad die engel van die Here. Ons kan ook verder gaan en gaan kyk na Daniël hoofstuk 10 vers 12 tot 14 wat vir ons die volgende sê. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor en om jou woorde ontwil het ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan en kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help en ek het daar oorgebly by die koning van Persië. Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien op die verre toekoms. Nou hier het ons iets baie interessant waar ons 'n bietjie dieper moet delf in die Hebreeuse taal. Wanneer hy praat van Michael, een van die vernaamste vorste, dan is die vertaling van die woord een, die Hebreeuse woord echad, wat vertaal kan word as een, eerste, die enigste of alleen. Nou die vertalings het hier gekies om te sê een van die vernaamste vorste, maar ons moet ook gaan kyk na die konteks waar ons hierdie Michael ook weer teekom elders in die Bybel en spesifiek in die boek Daniël. Nou net 'n paar verse verder kry ons weer 'n verwysing na Michael en let baie mooi op na wat die Bybel hier vir ons vertel, want ons moet hierdie twee gedeeltes moet ons mooi in mekaar se konteks kan inbring om te verstaan wie en wat hierdie Michael is. Dit sê vir ons daar, Daniël 10 vers 20 en 21, toe sê hy, weet jy waarom ek na jou gekom het? Ek moet dan nou teruggaan om te veg teen die vors van Persië. En as ek heen gegaan het, kyk, dan kom die vors van Griekeland. Nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskrywe is in die boek van die waarheid. En daar is nie een wat hom saam met my dapper gedra teen hulle nie, behalwe julle vors, Michael. Nou, wanneer hy praat van julle vors, dan sit 'n verwysing na die volk van God wat op daardie stadium in ballingskap in Babilonie is. Nou, as hy praat van julle vors is God, dis die vors van die mense van God. En God het nie 'n engel aangestel, 'n geskape wese, as vors oor sy mense nie. Dit is dan 'n verwysing spesifiek na die een wat die hoof is. Hy verwys hier na Michael as julle vors. Nou geen geskape engel is aangestel as vors oor die volk van God nie. God self is die een wat oor hulle regeer. Ons kan hier ook verstaan dat Michael, wie se naam beteken, die een wat soos God is, dan die een is wat eintlik 'n verteenwoordiger is van God. Hy is 'n manifestasie in wese van God in die vorm van hierdie engel, Michael. Ons gaan in 'n paar hoofstukke verder na hoofstuk 12 vers 1 en 2 en ons sien daar dat dit sê en in die tyd sal Michael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot die groot smaadheid, vir ewig afgryslik. Nou binne konteks, as ons kyk na wat hier gebeur, die wat gesterwe het staan op, dan weet ons hierdie is 'n verwysing na dit wat gaan gebeur met die wederkoms. En hier word na Michael verwys as die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan. So dit het 'n baie sterk parallel met die vorige gedeelte wat ons gelees het uit Daniël hoofstuk 10. Weereens, 'n geskape wese engel is nie as vors aangestel oor die volk van God nie. So Michael, die een wat soos God is, is dan die manifestasie van Jesus Christus homself. Nou wanneer ons gaan na die boek Judas en ons lees verse 6 tot 9, onthou Judas het net een hoofstuk, dan lees ons die volgende. En die engel wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar. So Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Tog besoedel ook hierdie mense net so in hul dromerye die vlees en verag die heerskappy en laster die heerlike wesens. Maar toe Michael, die aartsengel, met die duivel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê, die Here bestraf jou. Nou hier kry ons vir die eerste keer in die Bybel 'n verwysing na 'n aartsengel, en om hierdie woord ordentlik te verstaan, moet ons gaan kyk wat die woord beteken en hoe die woord saamgestel is. Die woord aartsengel is 'n samevoeging van twee woorde. Die eerste is die woord argai, wat beteken om eerste te wees, maar nie in getal nie, in eintlik politieke rang of in krag. En dan sien ons ook dat dit 'n verwysing spesifiek is na iemand wat heers. En die tweede woord is angelos, wat verwys na 'n boodskapper. So 'n aartsengel is dan die eerste in rang oor die engele. Nou, die engele is die hemelse leerskare, so as hy die eerste is in rangorde en autoriteit oor die hemelse leermag, dan is hy uit die aard van die saak die leeroowerste van die Here. En hier sien ons ook 'n baie interessante aspek. Michael tree op in woordestryd met die duivel voor God oor die liggaam van Moses. Nou kan 'n geskape engel, 'n geskape wese, die mediator wees, die tussenganger tussen die mens en God? Definitief nie. Omdat die Bybel dit vir ons baie duidelik maak dat daar net een tussenganger tussen ons en God is, en dit is die mens Jesus Christus. So as Michael optree as die tussenganger tussen die mens en God, dan impliseer dit dat hy wel Christus is. Maar ons sien ook die konteks van hierdie verhaal, dat dit gaan oor die wederkoms, en dit bring ons dan by die volgende verwysing na 'n aartsengel in die Bybel, en dit kry ons in 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 16. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Weereens sien ons dat kontekstueel het dit te doen met die opstanding wat dit plaas in die kader, in die omgewing van die wederkoms. So dis Jesus Christus wat dan terugkom as die leeroowerste van die Here, as Michael. En net so vir vinnige verwysing, as jy dit wil naslaan, die Bybel sê vir ons in 1 Timoteus hoofstuk 2 vers 5, want daar is een God en middelaar tussen God en die mens Christus Jesus, en dit is dan die funksie wat Michael in hierdie geval gehad het. Dit bring ons dan by Openbaring 12, wat gaan oor daai oorlog wat in die hemel uitgebreek het, en ons lees verse 7 en 8. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. Hier sien ons baie duidelik dat Michael geïdentifiseer word as die ene wat aan die hoof staan van die hemelse leermag. Dis Michael en sy engele, die engele wat onder sy beheer staan, wat beklei teen die draak, teen Satan en sy engele. Nou ons weet, Satan se doel was om die plek van Christus eintlik in te neem. Hy wou daai posisie wat hom nie beskore was nie, wou hy inneem. En daarom is die een teen wie hy direk in stryd staan, is Michael. Dis Christus, dis die een wie se posisie hy wou neem. Nou Openbaring hoofstuk 19 vers 11 tot 16 dra by tot ons studie vandag. Dit sê, toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die Woord van God. En die leers van die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer. En hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die Koning van die Konings, die Here van die Here. Uit die aard van die saak is hierdie die leeroowerste van die Here. Dit is met andere woorde Michael. En wie weet ons is die een wat kom by die wederkoms uit die aard van die saak Jesus Christus homself. Met andere woorde, die enigste logiese gevolgtrekking wat daar is om te maak, is dat Michael, soos wat die Bybel hom identifiseer, die leeroowerste van die hemelse leerskare is. Hy is die een met die ontblote swaard wat ons tegekom het in drie verskillende gevalle in die Bybel. En dis niemand anders nie as Jesus Christus homself. So ons moet altyd versigtig wees om bloot net wanneer iemand vir ons vertel maar 'n engel is uit die aard van die saak 'n geskape wese om te sê nee, ons moet die Bybel lees binne sy konteks. Ons kan nie net aannames maak nie. Die woord engel is 'n verwysing na 'n boodskapper en in die geval van die aartsengel is dit die een wat aan die hoof staan van die boodskappers van God, die een wat die leeroowerste van die hemel is. En dit is niemand anders as Jesus Christus homself nie. Ek is Eben die Jager en tot 'n volgende keer. Delf dieper in die woord.